Іноді вітер шарпає їх з боку на бік і відриває від землі. Але відлітають вони недалеко, знову розпростуються і тепер уже назавжди. Усі ці речі дуже приємно брати до рук. Я вивчаю їх на дотик, роздивляюсь, підносячи до самих очей. Інколи деру папірець на клапті, щоб почути довгий специфічний хруст. А той підпалюю мокрий папір, хоч це вдається не завжди. А потім брудні долоні витираю об стіну або стовбур дерева. І от сьогодні я дивився на рудуваті чоботи кавалерійського офіцера, який вийшов з казарми, і, проводячи їх очима, я уздрів клаптик паперу на краю калюжі. Я чекав, що офіцер утовче його чоботом в грязюку. Аж ні, він переступив і через клаптик, і через калюжу. Я підступив ближче. Це був розлінований аркуш із учнівського зошита. З дощу він змок, скоцюрбився і вкрився пухирями, як опечена рука. Червона лінія берегів каламутно розпливлася, подекуди по аркушу тоненькими жилками розлилося чорнило. Другий кінець присох під корою болота. Я нахилився, наперед смакуючи, як торкнуся зараз цієї папірчатої маси, м'якенької і свіжої, як вона скочуватиметься під моїми пучками сірими кульками, і не зміг. Якусь хвилю так і стояв, зігнувшись, тоді прочитав «Диктант біла сова». Потім я випростався, але руки мої були порожні. Я втратив свою свободу, я не годний зробити те, чого хочу. Речі не повинні займати людей, бо вони мертві. Річчю можна послугуватися і ставити її на місце. Серед речей живуть вони корисні і більше нічого. Але мене вони чомусь беруть за живе. І це стає нестерпним. Я боюся торкатися до них, наче вони живі істоти. Тепер-то я розумію, тепер я вже ясніше пригадую, що було мені того дня, коли я стояв на березі моря, тримаючи в руці камінця. Я відчув солодкаву гидливість. Яка гидота! І виходило це з камінчика, я певен, це текло з нього до моїх рук. Так, саме так і було. Я ніби тримав у долонях нудоту. Четвер уранці. В книгозбірні. Щойно спускаючись сходами готелю, я почув, як Люсі, що натирала сходинки, вже, мабуть, усоте виливала хазяйці свої жалі. Хазяйка була в рожевій кошулі і капцях без задників. Вона ще не вставила після ночі свій зубний протез і відказувала їй з притиском рубаними фразами. На Люсі, як завжди, була перемазана сукня. Час від часу вона уривала роботу, випростовувалась і, стоячи навколішки, позирала на хазяйку. Але говорила без угаву і ніби слушно. «І 100 разів ліпше, якби він уганяв за спідницями», – казала вона. «І слова б йому не мовила, аби не на шкоду». Йшлося про її чоловіка. А в 40 років ця маленька смаглявка принесла себе разом із своїми заощадженнями в жертву гарненькому хлопчині, слюсареві-монтажнику з заводів «Лекуент». У подружжі їй не пощастило. Чоловік не б'є її, не зраджує. Він п'є, щовечора повертаючись додому п'яним. Я бачив, що він пряде на тонку, за 3 місяці пожовтів і охляв на очах. Люсі гадає, що виною всьому горілка. А я бачив у цьому звичайні сухоти. «Треба терпіти», – повторює Люсі. Безперечно, вона катується, але якось повільно, якось помірковано. Вона терпить усе, бо не здатна ні розрадити себе, ні цілком віддатися лихові. Щодня потроху нарікає на отаку халепу і потроху користається з неї. Надто на людях, коли ті намагаються розрадити її, бо тоді їй стає легше, вона спокійно і упевнено розмовляє з ними, ніби сама даючи поради. Коли ця жінка зостається на самоті, я інколи чую її тихий спів, який не дає їй думати. Але цілими днями Люсі ходить похмура. «Ось де це мені все», – каже вона, прикладаючи руку до грудей, – «і не минається». Вона скнара на страждання, мабуть, така ж скнара і на втіхи. Я часто питаюсь, невже їй не хочеться інколи збутися цієї одноманітної муки, цього мурмотіння, до якого вона вдається, коли не співає? Невже вона ніколи не хотіла упірнути з головою у відчай, упитися нестерпними муками? А втім, це їй недосяжно. Вона закомплексована. Четвер пополудні. Маркіз де Ролебон був із себе напрочуд негарний. Королева Марія Антуанетта любила називати його «моя мавпуля». Попри те, всі придворні дами належали йому, і він не блазнював, як потвора Вуазенон. Всі його жертви доходили останньої межі своєї пристрасті під дією незбагненного магнетизму цієї людини. Він плете інтриги, грає доволі непевну роль у справі з кольє, підтримує постійний зв'язок із Діжею Мірабо та Нерсіа, і раптом 1790 року кудись зникає. Виринає він у Росії, якимось чином виявляється причетним до вбивства Павла І, і потім вирушає у далекі мандри – в Індію, Китай і Туркестан. Спекулює, чинить змови, шпигує. 1813 року повертається до Парижа. У 1816 році Ролебон сягає вершини своєї сили. Він – єдина довірена особа герцогині Ангулемської. Ця примхлива стара зосереджена на жахних спогадах дитинства. Стає погідна і усміхнена, як тільки побачить його. Використовуючи її, він робить при дворі погоду. У березні 1820 року бере за дружину чарівну 18-річну панну де Роклор. Самому маркізові де Ролебону тоді минуло 70. Він на вершині почестей, в апогеї життя. 7 місяцями пізніше його звинуватять у зраді, схоплять і запроторять до в'язниці, де він по 5 роках і помре. Судову справу проти нього так і не буде порушено. З осмутою прочитав я цю довідку Жермена Берже. Примітка. Жермен Берже. Діже Мірабо та його друзі. Шампіон 1906. Ці кілька рядків колись уперше познайомили мене з маркізом де Ролебоном. Яким чудовим видавався мені тоді цей чоловік, як скоро я полюбив його з цих скупих слів. Саме через нього, через цього пройди світа, я тепер тут. Повернувшись із подорожей, я вибирав між Парижем та Марселем. Але більшість паперів про маркізове перебування у Франції зберігалася у Бувільській муніципальній книгозбірні. Ролебон мав у Мароммі замок. Перед війною в цьому містечку ще мешкав один з його нащадків – архітектор на прізвище Ролебон Кампуйре, який помер 1912 року, щедро обдарувавши Бувільську книгозбірню маркізовими листами, уривками щоденника та всілякими діловими паперами. Я ще не все й розібрав. Я радий, що віднайшов ці записи. Років 10 я не повертався до них. Здається, мій почерк змінився. Колись я писав тісніше. Як він мені тоді подобався, цей маркіз де Ролебон. Пригадую, якось, це був вівторок, я цілий день працював у книгозбірні Мазаріні. З його листування 1789-1790 років я зненацька збагнув, як управно він пошив у дурні Нерсія. Вже споночило, я спускався авенюмен і на розі вулиці Гете спинився купити печених каштанів. Таким щасливим я не був ще ніколи. Я сміявся собі нишком, уявляючи обличчя Нерсія по його поверненні з Німеччини. Але з часом маркізова постать зблякла, як це чорнило. Передовсім я не розумію його поведінки, починаючи з 1801 року. І не тому, що мені бракує матеріалів, листів, коротких спогадів, таємних донесень, почасти з поліцейських архівів. У мене хоч греблю гати, але їм явно бракує певності, ґрунтовності. Ні, вони не суперечать одне одному, але й не узгоджуються. Ніби йдеться про різних людей. А втім, решта істориків працюють із такими ж матеріалами. Як вони їх упорують? Або я надто доскіпливий, або не досить метикований. Цей висновок залишає мене цілком байдужим. А справді, чого я шукаю? Я й сам не знаю. Тривалий час Ролебон як людина цікавив мене дужче, ніж книжка про нього. Тепер ця людина дедалі більше набридає мені. І я все дужче і дужче прагну, відчуваю потребу написати книжку, мабуть тому, що старішаю. Ясна річ, можна припустити, що Ролебон брав активну участь у вбивстві Павла І, що згодом він згодився бути царським шпигуном на Сході і водночас не припиняв зраджувати Олександра Наполеонові. Разом із цим він міг пожвавлено листуватися з графом Д'Артуа і постачати йому другорядні вістки, аби переконати в своїй відданості. А все це досить вірогідно. Фуше у ті ж роки вів гру ще плутанішу і небезпечнішу. Можливо також, що маркіз ще й приторговував рушницями в азіатських державах. Звичайно, він міг усе це встигати, але де докази? Мене чим далі дужче посідає думка, що ніколи нічого не можна довести. Це лише мої сором'язливі припущення, а вони всього-навсього перелічують його дії. Але я дуже добре усвідомлюю, що це лише мої здогади, це просто спосіб поєднання усіх набутих знань. Нема жодного проблиску з боку Ролебона. Ледачі і похмурі факти забарно розташовуються за тим ладом, що я їм хочу надати. І одразу ж стає видно, який він їм чужий. Таке враження, що всі мої висновки – плід моєї уяви. І ще, мені здається, що герої будь-якого роману куди правдоподібніші і принаймні цікавіші за мого маркіза. П'ятниця. Третя година. Третя година пополудні. Це завжди запізно. Або зарано. Хай там, що ти намислив робити. Така хитра пауза по обідньої пори. А сьогодні вона просто нестерпна. Порох на шибках під холодними сонячними променями став білий. На небі якась біла осуга, а вранці мороз скував ручаї. Я сиджу біля калорифера і важко перетравлюю їжу, зарані знаючи, що день замарновано. Нічого путнього в мене сьогодні вже не вийде, хіба коли настане ніч. Усе через оце сонце. Його паруси кладуть важку позолоту на брудний туман, що завис над будівельним майданчиком. Жовтаві, бліді, вони проникають до моєї кімнати і лягають на стіл чотирма збляклими оманливими відблисками. Золотавий лак моєї люльки попервах аж вбирає очі своєю позірною веселістю, але придивившися пильніше, і він тане, зостається лише дерев'яний отсупок із широкою тьмяною доріжкою на боці. І так усе довкола, аж до моїх рук. Коли сонце починає так наддавати, то краще піти спати. На жаль, я спав минулої ночі, як після маку, і тепер бадьорісінький. Учора я милувався небом. Чорне від дощу, воно низько нависло над землею, смішне і зворушливе, зазирало мені у вікно. А от сонце зовсім не здається смішним, навпаки. На все, що дороге мені, на іржу будівельного майданчика, на гнилі парканові дошки, воно світить скупо і тверезо. Так поночі, без сну, оцінюєш свої рішення, завзято ухвалені напередодні. Так передивляєшся за одним духом списані сторінки, де навіть нічого не закреслено. Чотири кав'ярні на бульварі Віктора Нуара. Вночі переморгуються вогнями, стають акваріумами, загадковими кораблями, нічними зорями, інколи великими більмавими очима, але сьогодні вони позбавлені своєї багатозначної чарівності. Чудовий день, щоб критично оцінити себе. Холодне сонячне світло, немов безжальний вирок усім живим створінням, входить у мене через очі, і я ніби освітлююсь із середини відблиском, який знецінює мене. Я знаю, ще кілька таких хвилин, і мене отруїть огида до самого себе. Красно, дякую, не маю бажання. Мені зовсім не хочеться перечитувати того, що я написав учора про перебування Ролебона в Санкт-Петербурзі. Отак і сиджу, опустивши руки. Інколи несміливо нашкрябаю кілька слів і довго позіхаю. Я чекаю, коли западе ніч, коли стемніє, я разом із речами, що довкола мене, вийду з цього зародкового стану. Брав чи не брав Ролебон участь у вбивстві Павла І? Це питання, на якому я спинився. Доки для себе його не з'ясую, далі йти не можу.